Parasti ikdienā trūcīgiem ir organizētas zupas virtuves, bet mēs parasti organizējam Ziemassvētku sociālo akciju šiem iedzīvotājiem. Šogad mēs plānojam iekļauties kaut kur 2000 eiro apmērā. Ņemot vairāk, ka trūcīgo skaits, tas ir pozitīvi, protams, ka samazinās arī Rēzeknes pilsētā, bet šis pakalpojums joprojām ir pieprasīts. Ikdienā, kā es teicu, tās ir mums supas virtuves, bet kā svētku pusdienas, tīpaši tas kā otrais ēdiens, tur ir kas gaļas ēdieni un salāti, tāpēc šis pakalpojums arī joprojām pieprasīts.